Вы на хвалях радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў у прасскай студыі Алена Радкевіч у праграме выпуск навінаў. У Афганістане 11 паліцэйскіх прысуджаныя да года турмы па справе аб гібелі ў Кабуле 27-гадовай жанчыны, забітай да смерці натоўпам на вуліцы. Паліцыянтам ставяць у віну тое, што яны не змаглі абараніць яе. Гібель у сакавіку жанчыны, якую звалі Фархунда, прывёў да пратэстаў супраць жорсткага абыходжання з жанчынамі ў краіне. Натоўп накінуўся на Фархунду падчас яе спрэчкі з вулічным гандляром амулетамі. Афганка нібыта пачала крытыкаваць гандляра за ідалапаклонства, а той у нейкі момант абвінаваціў яе ў спаленні Карану. Некаторыя з мінакоў, пачуўшы словы прадаўца, пачалі збіваць жанчыну, а потым падпалілі знявечанае цела. Пазней на працэсе відавочцы заяўлялі, што Фархунда апраўдвалася, казала, што не знішчала Каран. Чацвярых абвінавачаных па справе, уключна з гандляром амулетамі, прысудзілі да смяротнай кары. Яшчэ 8 чалавек атрымалі розныя турэмныя тэрміны. Генеральны сакратар НАТО Йонс Столтенберг заявіў міністру замежных справаў Расіі Сергею Лаўрову, што Масква павінна спыніць падтрымку сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне. Пра гэта сам Столтенберг паведаміў у Брусэлі пасля правядзення перамоваў з Лаўровым у кулюарах штогадовай сесіі Камітэту міністраў Рады Еўропы. Ён таксама паведаміў Лаўрову, што занепакоены вялікай колькасцю вайсковых вучэнняў у Расіі апошнім часам.
Хацеў бы падкрэсліць, што мы павінны імкнуцца да большай празрыстасці і прадказальнасці і занепакоеныя вялікай колькасцю ваенных вучэнняў, якія праводзяцца Расіяй. Пазачарговыя вучэнні, іх колькасць, іх маштаб памяншае прадказальнасць і празрыстасць уздоўж нашых межаў. Думаю, мы павінны паспрабаваць змяніць гэта, каб дзеянні Расіі сталі больш празрыстымі, што тычыцца ваеннай сферы.
Адносіны паміж НАТО і Масквой знізіліся да мінімуму з часоў халоднай вайны, пасля таго, як у сакавіку 2014 году Расія далучыла крымскі паўвостраў, які ўваходзіць у склад Украіны. НАТО таксама абвінавачвае Расію ў падтрымцы сепаратыстаў на сходзе Украіны войскамі і зброяй, што Масква адмаўляе. У Вялікабрытаніі з'явілася інфармацыя аб тым, што расійскі прадпрымальнік, які нечакана памёр 2 гады таму ў прыгарадзе Лондону, мог быць атручаны. Аляксандр Перапялічны памёр падчас вячэрняй прабежкі. Пра магчымае атручэнне было абвешчана ў часе папярэдніх слуханняў у судзе графства Сара. Падчас ускрыцця эксперты выявілі ў арганізме 44-гадовага бізнэсоўца сляды, якія могуць паказваць на атручэнне рэдкім ядам. Спецыялісты маюць намер правесці яшчэ некалькі таксікалагічных тэстаў для пераправеркі атрыманых вынікаў. Біл Браудера, дзелавы партнер Перапялічнага, заявіў, што яшчэ ў 2012 годзе выказаў версію атручэння і патрабаваў ад паліцыі правесці дбайную праверку абставінаў смерці расійскага грамадзяніна. Незадоўга да смерці Аляксандр Перапялічны дапамагаў швейцарскай пракуратуры ў расследаванні справы аб мільёнах еўра, пераведзеных з Расіі на рахункі ў швейцарскіх банках. Кіраўнік адміністрацыі кіраўніка Чачні Магамед Дауд прапанаваў легалізаваць шматжонства. Паводле яго, палігамныя адносіны ў Расіі распаўсюджаныя, значыць, нядрэнна было б іх узаконіць. Дауд адзначыў, што шматжонства ў выпадку легалізацыі павінна адпавядаць шарыяту, згодна з якім мужчыну дазволена браць у жонкі другую жанчыну, калі ён можа яе ўтрымліваць і будзе да яе справядлівы. Наступны выпуск